toki tepadagi noto'g'ri boshqaruv yo'q bo'lmaguncha. Bu harakat davom etadi, bu harakat to'xtamaydi. Nimaga desa, haq egiladi, bugiladi, sinmaydi. Haq albatta g'olib bo'ladi, haqiqat.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi dasturimizning Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarga oid qismi bilan tanishdingiz. Endi esa mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularga o'tsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda siyosiy jarayonlar ketayotgan bir paytda Tojikistonda alyumin zavodini xalqaro ekspertizadan o'tkazishga hozirlik ko'rilmoqda. O'zbekistonlik piketchilarning iddaolarida asos yo'qligini ta'kidlayotgan Talko alyumin ishlab chiqarish zavodi mazkur ekspertizaning joriy yil yozida o'tkazilishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Dushanbedan taxminan 65 kilometr narida joylashgan Talko alyumin zavodi bo'yicha xalqaro ekologik ekspertiza joriy yilning 3 oyi yozi davomida o'tkazilishi aytilmoqda. Korxona matbuot xizmati rahbari Sayohat Qodirovaga ko'ra, Talkoni xalqaro audit qilish rejasini hukumat avvalroq tuzgan.
Dar muddati 4 yil ziyoda az mumkin 100 million so'mni baroyi chorabinihoi ekologiya tarfa kardaymiz.
Biz 2008-yilda ham zavodni ekologik ekspertizadan o'tkazib, tegishli hujjat olgandik. Bu galgi ekspertiza ham o'sha tadbirlar davomi bo'lib, O'zbekistonda o'tkazilayotgan piketlarga hech qanday aloqasi yo'q. Xalqaro auditdan tashqari biz har yili zavod ichkarisida va undan tashqari ekologiya masalalariga bag'ishlangan qator tadbirlar o'tkazamiz. Masalan, o'tgan 4 yil davomida bunday tadbirlar uchun biz 100 million somoni yoki 23 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflaganmiz. Joriy yilda esa faqat ekologik tadbirlar uchun 30 million somoni sarflamoqchimiz, dedi Sayohat Qodirova. Talko rasmisi, ayni paytda zavod ekologik holatiga doir xalqaro auditga hozirlik ko'rilayotgani, shu bois bu ekspertizani qaysi xorijiy tashkilot va qancha mablag' evaziga o'tkazishi haqida hozircha to'la ma'lumotni oldindan bera olmasligini ma'lum qildi. Sayohat Qodirova O'zbekistonning Surxondaryo viloyati tumanlarida Talko alyuminiy zavodi zararlardan shikoyat qilayotgan o'zbekistonliklarning iddaolarida asos yo'qligini ta'kidladi.
Bemorxona inohiy tursunzoda budin va daronjo falay onkologiya porsidemi detki dar yak to yakta kasal dar tursunzoda 100 metr durtar az zavod bu koloni mevagi dorim.
Biz o'tgan yil shu ekologik tadbirlar doirasida Talko zavodi yaqinida joylashgan Tursunzoda shahar va qishloqlari aholisi salomatligi bilan bog'liq tadqiqot ham o'tkazgandik. Masalan, shahar kasalxonalarida saraton kasali bilan og'riganlar bitta yoki ikkita qaydga olindi. Undan tashqari, bir yilda tug'ilayotgan taxminan 6000 chaqaloq orasida tug'ma dard bilan tug'ilayotganlar umuman qaydga olinmagani aytildi. Shuningdek, zavod atrofida Talkoga tegishli 100 gektar yerda qishin-yozin sabzavot, poliz ekinlari va ko'katlar ekilib turiladi. Shundan kelib chiqqan holda qo'shnilarimiz shikoyatlarda asos yo'q deb o'ylaymiz. Menimcha, ular keragidan ortiqcha vahimaga o'rin beryotir, deydi Talko rasmiysi Sayohat Qodirova. Rasmiy O'zbekiston ekoharakati mas'ullarining Talko zavodiga umuman chang tozalagichlar o'rnatilmaganiga oid aytganlarini ham rad qildi.
Bu 120 metr dorim, hamun именно filtroy gaz toza kuni ast ki onho 99% moda ki az daruni hamun vannao mevaroya toza mekunad.
Zavodning balandligi 120 metr bo'lgan turbalarning hammasiga chang tozalagich filtrlar o'rnatilgan ki, ular vannalardan tarqalayotgan zaharli moddalarning 99%ini tozalaydi. Qolgan 1% zaharli chiqindi butun boshli Surxondaryo viloyat aholisi va qishloq xo'jaligiga shu qadar zarar yetkazayotgani haqida gapirish mantiqsizlikdir. Der ekan Talko matbuot xizmati rahbari, zavodda 13 ming kishi mehnat qilayotgani, zavod atrofida 44 ming odam yashayotgani va shu kungacha ulardan birortasi zaharli chiqindilardan kasalman bo'lib qolgani yoki vafot etgani kabi holatlar qaydga olinmaganini qistirib o'tdi. Talko rasmiysi, alyuminiy ishlab chiqarish zavodining tabiatga sezilarli zarar yetkazmayotganini qayta-qayta takrorlash barobarida, uning atrof muhitga muayyan ta'siri borligini ham inkor etmadi.
Также как вот эта машина, которая идёт по городу и загрязняет воздух.
Masalan, avtomobillardan tarqalayotgan tutun atrof muhitni bulg'aydi. Zavoddan chiqayotgan tutun ham xuddi shunday. Ta'siri bor bo'lgani bilan u zararsiz. Biz zavod ichkarisidagi havoni maxsus apparatlar bilan tekshirib ko'rdik. zavoddan tarqalayotgan zahar miqdori 0,02%, ya'ni 0,05 etib belgilangan xalqaro me'yordan ham pastligi aniqlandi, deya zavodning insonlar salomatligi uchun tamomila zararsizligiga ishontirishga urinadi talqo rasmiysi. Aslida zavod joylashgan hududda yashayotgan tojikistonliklarning ko'pchiligi yuragi xuruj qilib turishi, suyaklarining qaqshab og'rishi, nafas olish qiyinligi va ayollar orasida saraton kasalligining keng tarqalayotganidan shikoyat qilishadi. Biroq ular bu borada ochiq gapirmaslikka harakat qilishadi. Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi Markaziy Osiyodagi eng yirik korxonalardan sanalib, u Tojikiston yillik byudjetining asosiy qismini tashkil qilishi aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda bu korxona 360 ming tonnadan ziyodroq yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarib, taxminan 6 million AQSh dollari miqdorida sof daromad ko'rgan. Tahlilchilar Tojikistondagi fuqarolar urushi yillari davrida mazkur korxona Toshkent bilan bevosita aloqasi bo'lgan dala qo'mondonlari ixtiyorida bo'lganini aytishadi. Ular O'zbekiston janubida aholi ishtirokida bo'lib o'tgan norozilik chiqishlari ham aynan O'zbekiston hukumati rasmiylari tomonidan uyushtirilganiga shubha qilmasliklarini ta'kidlashadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Tojikiston alyuminiy zavodi vakillari xalqaro ekspertizadan so'ng korxona faoliyati xalqaro me'yorlar talabiga mosligi haqida hujjatni qo'lga kiritishlariga ishonishlarini ta'kidlamoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Jonli muloqotimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 7-aprel kuni Rossiya va Polsha 70 yil oldin minglab polyak harbiy zobiti Sovet Ittifoqi kuchlari tomonidan qatliom qilingan sanasini birinchi marta birga xotirladi. Katin o'rmonida uyushtirilgan marosimda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va Polsha bosh vaziri Donald Tuskning ishtirok etgani ikki davlat munosabatlari tarixida misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va polshalik hamkasbi Donald Tusk 1940-yilning aprel-may oylarida sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Iosif Stalin buyrug'iga ko'ra 22 ming polyak harbiy zobiti va ziyolilari otib o'ldirilganining 70 yilligini birga xotirlash uchun Rossiyaning g'arbida joylashgan Katinda uchrashdilar. Bu ikki davlat rahbarlarining Katin qatliomini xotirlash marosimida ilk bor birgalikdagi ishtirokidir. Putin va Tusk Smolensk yaqinida sodir etilgan qatliom joyida yangi rus pravoslav cherkovi poydevoriga birinchi toshni qo'yib, polyaklar yoniga ko'milgan Stalin qatag'oni qurbonlari xotirasini yod etdilar.
Нас собрало сегодня здесь общая память и скорбь.
Bizni umumiy xotira va motam, tarixiy burch va kelajakka ishonch bu yerga to'pladi. Biz bu yerda o'limni mardona qarshi olganlar oldida bosh egamiz, dedi Vladimir Putin. Rossiya bosh vaziri har qanday sharoitda ham ikki qo'shni davlat bir-biriga yaqinlashishi kerakligini aytdi.
Как бы ни было трудно, мы должны идти навстречу друг другу.
Qanchalar og'ir bo'lmasin, hamma narsani yodda tutgan holda va faqat o'tmish bilan yashash imkonsiz ekanini tushungan holda biz bir-birimiz sari yurishimiz lozim, dedi Vladimir Putin. 1939-yil 1-sentyabrda fashistlar Germaniyasi Polshaga bostirib kirgandan keyin polyak harbiy zobitlari vatan himoyasiga safarbar qilingan. 17-sentyabrda Polsha hududiga bostirib kirgan SSSR armiyasi ularni asir olgan. Zobitlar bir necha joyda o'ldirilgan bo'lishiga qaramay, Katin qatliom joyi deb tan olingan. Krakov shahridagi Milliy xotira instituti tarixchisi Marek Laota Katin qurbonlarini xotirlash marosimida Rossiya bosh vazirining ishtirok etishi, shuningdek, xotira marosimiga Polsha bosh vazirining rasman taklif qilingani Rossiya hukumatining Katin qatliomiga munosabati o'zgarayotganidan dalolat ekanini aytdi.
Chciałbym wierzyć przede wszystkim w to, że jeżeli premier Putin rzeczywiście też weźmie udział w tych uroczystościach,
men Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin haqiqatan ham xotira marosimida qatnashishiga ishonishni xohlayman. Chunki bu Rossiya tarixdan o'ziga meros qolgan mas'uliyatdan qochishga harakat qilmayotganini anglatadi, dedi polshalik tarixchi. Sobiq ittifoq davrida Moskva Katin qatliomi fashistlar Germaniyasi tomonidan sodir etilganini ta'kidlab keldi. 1989-yil Polshada kommunistik rejim tinch yo'li orqali hokimiyatdan chetlatilgandan so'ng Katin qirg'ini Polsha va Sovet ittifoqi o'rtasida og'riqli masalaga aylandi. 1990-yilda SSR prezidenti Mixail Gorbachev Katin qatliomi uchun Moskva mas'ul ekanini tan oldi. 1992-yilda esa o'sha paytdagi Rossiya Federatsiyasi prezidenti Boris Yeltsin oddiy odamlarning mazkur buyruqni Stalin berganiga oid hujjatlar bilan tanishishiga ruxsat berdi. Ammo Rossiyadagi sudlar keyinchalik Katin voqeasiga oid hujjatlarni sir saqlash haqida qarorlar chiqardi. Joriy yil 5-martida Moskvadagi Memorial tashkiloti Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevni urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Rossiyalik tahlilchi Natalya Lebedeva ozodlikka Katin muammosining hal etilishi Rossiya va Polsha o'rtasidagi sovuq munosabatlarning ilishiga turtki bo'ladigan omillardan biri ekanini aytdi.
Это один из стопоров улучшения отношений не только между правительствами, но и между народами.
Bu nafaqat hukumatlar, balki ikki xalq o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishi yo'ldagi to'siqlardan biri bo'lib kelayotgan edi. Polyaklar biz haqiqatni yashirib, ularning qayg'usiga sherik bo'lmay kelganimizdan qattiq istirobda bo'lib keldilar. Polshaning qayg'usi bizga ham tegishli ekani, biz ham ular qayg'usiga sherik ekanimiz, biz ham haqiqatni bilishni xohlashimizni bilgan zahoti ular buni qutlaydi, dedi rossiyalik tarixchi Natalya Lebedeva. 7-aprel kungi Katin xotira marosimiga Polsha prezidenti Lex Kaczynski taklif qilingani yo'q. O'z navbatda bu Kaczynski Moskvani tanqid qilgani uchun marosimga taklif qilinmadi qabilida mishmishlar tarqalishiga sabab bo'ldi. Biroq Polsha prezidenti xotira marosimini 10-aprel kuni Katin o'rmonida polshalik urush faxriylari, turli tashkilotlar va o'z yaqinlari bilan birga nishonlashni rejalaganini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Moskva metrosida portlash uyushtirgan terrorchi ayol shaxsi aniqlandi. Novaya gazetaning yozishicha, Dog'istonlik Rasul Magometov Moskva metrosida portlash uyushtirgan terrorchi ayol uning qizi ekanligini tan oldi. Ayni mavzu tafsilotlari Nisobek lavhasida.
Milliy antiterrorchilik qo'mitasi Federal operativ shtabi Moskva metrosida portlashlarni sodir etgan xudkush ayollar kimligini aniqlaganligi to'g'risida rasman e'lon qildi. Terrorchi ayollarning shaxslari genetik va tibbiy ekspertiza natijasida aniqlandi. Maryamning otasi Rasul Magomedov bilan rasmiy ma'lumotlar tarqalmasdan oldin suhbatlashgan Novaya gazeta sharhlovchisi Irina Gardienko ozodlikka shunday dedi.
Ночью мне позвонили мои знакомые из Дагестана и сказали, что вот так и так. Он опознал свою дочь и хотел бы пообщаться с кем-то из Москвы.